говорить Радіо Свобода.
Шоста 30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 17 лютого, вівторок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про таке. Перетягування зовнішньополітичного канату. Куди прямує Україна?
Це дуже рідке явище, коли в одній країні дві зовнішні політики, дві геополітичні думки в одній країні. Це геополітична шизофренія.
Президент України сьогодні на Рівненщині перейматиметься енергетикою. Косово відзначає першу річницю незалежності.
Закликаю усіх громадян Косова, незважаючи на національну приналежність, святкувати з гідністю та гордістю.
Кількість безробітних в Україні наближається до мільйона. Чи складно нині знайти роботу?
Наприклад, в Києві на 10 тисяч безробітних 19 тисяч вакансій.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Цей рік буде надзвичайно важким для українських засобів масової інформації. На ринку мас-медіа виживуть не всі.
І, звичайно ж, новини спорту з України і світу.
Один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків нинішнього року між Володимиром Кличком та Девідом Хеєм може не відбутися через фінансові апетити британця.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Назва «Україна» за деякими версіями означає «на краю». І саме таким є нинішній стан її економіки, пише британське видання Financial Times. Міністр фінансів Австрії минулого тижня застеріг, що економічна катастрофа в Україні може запустити ефект доміно далі на Захід. За деякими прогнозами, українська економіка цього року може скоротитися на 10%. Національна ж валюта вже втратила 40% щодо долара. Проте, пише Financial Times, залишається можливість досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом. І навіть якщо за допомогою фонду Україна зможе уникнути дефолту, то банкрутство окремих компаній і банків неминуче, зазначає видання. Питання безвізового режиму між Україною та Євросоюзом технічне, а не політичне, так заявив у Києві віце-президент Європейської комісії Гюнтер Ферхойген. Він прогнозує запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС у 2010-2011 роках. За словами Ферхойгена, для запровадження безвізового режиму Україна має виконати вимоги ЄС щодо безпеки, зокрема, посилити співпрацю у пунктах перетину кордону. Верховна Рада розгляне сьогодні зміни до закону про транспортний збір. Про це напередодні на засіданні Погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Володимир Литвин. За його словами, з цього питання у Верховній Раді вже зареєстровані 13 законопроєктів. Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який передбачав збільшення податку з власників транспортних засобів від 5 до 10 разів. Цього місяця автомобілісти провели акцію протесту проти збільшення ставок транспортного збору. Голова «Нафтогазу» не збирається у відставку. Інформація в деяких ЗМІ щодо заяви про відставку, нібито написану головою управління «Нафтогазу України» Олегом Дубиною, не відповідає дійсності. Про це повідомили у прес-центрі НАК з посиланням на самого керівника компанії. Олег Дубина зараз перебуває на лікарняному і йде на поправку, сказали у прес-центрі. Великобританія та США надіслали Косову привітання з нагоди першої річниці проголошення його незалежності від Сербії. Лондон заявив про значний прогрес і становлення демократичних інститутів у краї. Вашингтон, за повідомленням косовської влади, запевнив у своїй підтримці. Сполучені Штати проводять консультації з керівництвом Пакистану з приводу досягнутої ним мирної угоди з талібами. Угода передбачає запровадження ісламського права в регіоні Малаканд. У той же час неназваний представник Міністерства оборони США в інтерв'ю агентства Associated Press назвав домовленість між пакистанським керівництвом і талібами негативною подією. Британська влада підтвердила, що в Атлантичному океані недавно зіткнулися британські та французькі підводні човни. Глава Королівських військово-морських сил Джонатан Бенд заявив, що зіткнення сталося на малій швидкості. За його словами, радіаційної небезпеки немає. Французьке відомство військове повідомило, що човни здійснювали звичайне патрулювання.
І про погоду в Україні. На заході місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, температура повітря плюс 2, мінус 3 градуси. На півночі, у центрі та на сході сьогодні без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до мінус 3. У південних областях без опадів 0,5 градусів тепла. І 17 лютого в Києві без істотних опадів температура повітря мінус 1, плюс 1 градус. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Американський долар – це за офіційним курсом 7 гривень 70 копійок. Курс євро – 9 гривень 82 копійки. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 21 копійку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На тлі погіршення економічної ситуації в Україні протистояння між президентом Віктором Ющенком та прем'єркою Юлією Тимошенко отримало новий вимір – зовнішньополітичний. На думку експертів-міжнародників, наразі Тимошенко вдається перемагати. Втім, в таких умовах українська зовнішня політика залишається вкрай неефективною. Більше про це розповість Дмитро Шурхало.
Боротьба між президентом та головою уряду на зовнішньополітичному фронті здебільшого проявляється в дипломатичних контракціях. Одразу після скандального засідання Ради національної безпеки та оборони, де розглядалися укладені в Москві газові домовленості, Тимошенко зібрала послів країн Великої Сімки. Прем'єр поінформувала дипломатів про власне бачення газового питання, натомість українські посли в зазначених країнах отримали доручення поінформувати їх керівництво про рішення РНБО щодо цього питання. Зараз є різні версії щодо директив МЗС послам. Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство спростовує, що послам наказали говорити про неадекватні дії прем'єр-міністра. За словами наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, на зовнішньополітичне поле конфлікт перекинувся ще минулого року, а зараз лише загострився. Каже Олександр Сушко.
Політики перетнули ту межу, яка відділяє їх від загальноприйнятих в світі принципів ведення зовнішньої політики, коли країна виступає єдиним голосом і коли політики не використовують зовнішні контакти для зведення рахунків.
Українська зовнішня політика зараз фактично децентралізована. Міністерство закордонних справ залишається у сфері впливу президента та його секретаріату. Тому Тимошенко фактично має свою альтернативну зовнішньополітичну службу, яку очолює віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Григорій Немиря. Зараз експерти схиляються до думки, що Тимошенко переграє Ющенка на зовнішньополітичному фронті. Проте зовнішня політика України в цій ситуації залишається розділеною, спрямованою на взаємопоборення, а отже й неефективною. Ситуацію коментує директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро Видрін.
Це дуже рідке явище, коли в одній країні дві зовнішні політики, дві геополітичні думки в одній країні. Це геополітична шизофренія.
Політолог-міжнародник зазначає, що в часи глобалізації будь-який внутрішньополітичний конфлікт неминуче не буває зовнішньополітичного виміру. Проте, на думку експерта, українське протистояння до певної міри є унікальним, бо зазвичай конфліктують влада і опозиція. Натомість в Україні йдеться про конфлікт всередині виконавчої влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В разі потреби коаліція ще раз обере Юлію Тимошенко прем'єр-міністром. Втім, Конституція України не вимагає переобирати прем'єра при розширенні більшості. Про це заявили Радіо Свобода, бютівець Валерій Писаренко та наш українець Олександр Чорноволенко. Хто візьме на себе відповідальність за вихід України з економічної та політичної кризи, з'ясовував Олексій Симаков.
Затяжна економічна криза в Україні підігрівається не менш тривалою кризою політичною. І навпаки, хто зараз візьме в руки антикризовий вогнегасник, втратить довіру виборців, запевняють політологи. Народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко переконаний, що наразі влада відповідає по повній.
Влада в нинішніх умовах – це фактично вогонь в руках, але не олімпійський вогонь, який передається, а вогонь, який може і руки опалити. 80% питань затверджуються більш 300 голосами. Всі голосують. Сьогодні Конституція не передбачає необхідності подання повторно прем'єр-міністра при тому, коли змінилася коаліція. Якщо коаліцію влаштовує цей прем'єр-міністр, ми працюємо. Ніхто ж не сказав, що нас не влаштовує прем'єр-міністр Тимошенко. І ми не хочемо під кожну примху президента танцювати у нього на банкові.
Юлії Тимошенко в умовах кризи невигідно залишатися прем'єр-міністром. Це сильно б'є по її рейтингу. Але якщо треба, то коаліція готова обрати її на цю посаду знову, вважає депутат від фракції НУНС Олександр Чорноволенко.
Приклад, що зробила група «За Україну» про президентську, коли поставили питання про недовіру. Вона не голосувала. Точно так же вони проголосують за Тимошенка ще раз, як за прем'єра.
Проте опозиція скептично сприймає обіцянки влади, а відповідати разом з владою регіонали не хочуть, говорить депутат від фракції Партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Коаліція зобов'язана брати на себе відповідальність за реалізацію влади в країні. Цей курс хибний, він призвів до таких тяжких наслідків. Опозиція може бути певною мірою притягнута до відповідальності в разі, якщо вона недостатньо активно протидіяла зловживанням влади. Опозиція не має реальних важелів і таким чином відповідальність на неї не поширюється.
А тим часом агентство Fitch знизило національний рейтинг України, а Міжнародний валютний фонд відкладає надання Києву другого траншу у майже 2 мільярди доларів. Адже однією з умов надання кредиту був бездефіцитний бюджет. Умова не виконана, МВФ чекає. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Про політику, економіку та більше пише нині преса в Україні. Як позначиться фінансова криза на українських ЗМІ? Скільки банків можуть збанкрутувати в Україні? На чому заощаджуватимуть бюджетні кошти військовики? Про це та більше на сторінках свіжої преси читає Ірина Біла.
Цей рік буде надзвичайно важким для українських засобів масової інформації. Як стверджує нова газета, на ринку мас-медіа виживуть не всі. Читачі та глядачі відчують кризу в ЗМІ насамперед через погіршення якості їхньої роботи. Видання зазначає, що найбільше постраждає преса. Інтернет-видання, радіо та телебачення мають більше шансів вижити. Перші двоє за рахунок недорогої реклами і наявності цільової аудиторії. Врятувати багато видань зможуть лише вибори. Вливання за політичну рекламу, в тому числі приховано, пожвавлять медіа, переконані експерти видання. Але то буде не раніше літа. Що ж до бюджетної допомоги на державну пресу, теле- і радіомовлення, то вони в цілому скорочуються до рівня 2007 року. Більше про масмедійні перспективи в статті «Україна без преси». Упродовж 2009 року можуть припинити діяльність близько 20-30 українських банків, а ще 5-8 фінустанов змінять своїх власників, пише тижневик «Ділова столиця». Але і банкам, що вижили, доведеться не солодко. І за виникнення розриву ліквідності вкладникам буде важко повернути свої депозити, а про нові кредити позичальникам доведеться забути. Стаття називається «Розплата за кризу». Позначиться криза і на оборонному бюджеті України, зазначають Київські відомості. Із запланованих на цей рік 23 міжнародних навчань відбудеться лише 10. Більше про них в публікації «Військові згортають навчання». Ще одну невельми втішну вістку, спричинену кризою, повідомляє газета «Голос України». Видання пише, що уряд відмовляється фінансувати учнівські змагання зі знання окремих предметів. Навіть у далеких 1944-45 роках в Україні знаходили можливість проводити шкільні олімпіади, нагадують газетярі. А нині Кабмін вирішив заощаджувати на дітях. Стаття так і називається «Гешефт на обдарованих дітях». Ось хто не вельми потерпає від кризи, то це ігорний бізнес, переконують «Ізвістя» в Україні. Нині, за даними експертів, практично кожен десятий українець відвідує ігрові заклади. І заощаджувати на азартних іграх більшість з них не збирається. Хоча державі з тих коштів перепадає небагато, поза як ігровий бізнес існує напівлегально, без ліцензій і торгових патентів. Про це докладніше в статті «Антикризові ігри». До кінця 2010 року ціни на квартири стабілізуються і стануть цілком доступними. Однокімнатна квартира коштуватиме 20-25 тисяч доларів, двокімнатна – 30-40 тисяч, а трикімнатна – 40-60. Докладніше про нинішнє і найближче майбутнє на ринку нерухомості розповідає газета «Факти». Нагадаю, що це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоясавшаяся полога стала угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризис ударив і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Мінле кадима, імам гам дібалти квара ерев.
Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читати також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся в цьому. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 17 лютого. І далі у програмі ви почуєте такі теми. Косово відзначає першу річницю незалежності.
У нас адвітаєджесто тарта Республіки Косово.
Закликаю усіх громадян Косова, незважаючи на національну приналежність, святкувати з гідністю та гордістю.
До столиці на мітинг львівські перевізники вирушають до Києва шукати правди. Кількість безробітних в Україні наближається до мільйона. Чи складно нині знайти роботу?
Наприклад, в Києві на 10 тисяч безробітних 19 тисяч вакансій.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що новини та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко виступає проти змін у кабінеті міністрів в умовах бюджетної кризи, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, глава держави переконаний, що без системних політичних змін прізвища нових міністрів та їхній фаховий рівень не матимуть жодного значення і сенсу, оскільки, цитую, вони ставатимуть заручниками політики чинного прем'єра, зазначив президент. Крім того, Ющенко назвав заяву Віктора Пензеника про відставку із посади міністра фінансів громадянським вчинком принципової людини, наголосила Ванникова. Верховна Рада сьогодні за очікуваннями розгляне питання про відставку Пензеника. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні грант в розмірі 135 мільйонів євро для будівництва саркофагу на Чорнобильській АЕС. Таке рішення банку привітала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. На спільному брифінгу з президентом банку Томасом Міровим у Києві вона зазначила, що це дає надію на те, що роботи з будівництва саркофагу на Чорнобильській АЕС будуть закінчені і територія навколо станції буде екологічно безпечною. Точний термін побудови нового саркофагу президент Європейського банку реконструкції та розвитку не зміг назвати, посилаючись на унікальність проекту, але він наголосив, що грант є найбільшим в історії банку. Україна і НАТО домовляються про транзит через українську територію вантажів для міжнародних сил в Афганістані. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, під час візиту до Києва делегації Міжнародного секретаріату НАТО сторони провели відповідні консультації. Також Кирилич наголосив, що Україна і НАТО узгодили практичні аспекти розробки річної національної програми щодо вступу України до НАТО. Український режисер Олег Янчук отримав перший приз на Венеційському кінофестивалі за фільм «Голод-33». Як повідомив автор стрічки, це перший художній фільм, знятий в Україні, що піднімає тему геноциду українського народу – Голодомору, який забрав мільйони людських життів. Доктор мистецтвознавства Вадим Скоратівський назвав показ цього фільму на французькому кінофестивалі знаковою подією не тільки в історії українського кіно, але й у національній історії. Великобританія та США надіслали Косову привітання з нагоди першої річниці проголошення його незалежності від Сербії. Лондон заявив про значний прогрес і становлення демократичних інститутів у краї. Вашингтон, за повідомленням косовської влади, запевнив у своїй підтримці. У той же час президент Сербії Борис Тадич заявив, що краю ще далеко до незалежності. Він назвав Косово неспроможною державою, в якій процвітає організована злочинність і порушуються права людини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Косово відзначає День Незалежності. Рік тому колишній сербський автономний край, в якому албанці становлять більшість населення, проголосив декларацію про незалежність від Сербії. Сербія цей акт назвала незаконним і досі вважає Косово своєю територією. З Білграда розповідає Анна Марія Рамач.
За рік Косовської декларації про незалежність нову державу визнали 54 країни. Косово отримало державний прапор, герб, гімн та конституцію. Албанці наразі можуть констатувати, що Сербія більше не займається внутрішніми справами Косова та що вона є лише їхнім сусідом і більше нічим. Але багато сподівань від минулорічного лютого залишилися нездійсненними. Повну суверенність, насамперед у північній частині країни, яка заселена переважно етнічними сербами, косовська влада все ще не досягла. Косовські урядовці рідко ступають на північну косовську територію. Там у грудні минулого року розміщена місія Євросоюзу «Еулекс», що косовський уряд вважає окремим успіхом. Проте в практиці ці місії не завжди вдається справитися з непримиренністю. В інших частинах країни речі є дещо кращими. Албанці та серби більше співпрацюють, їх турбують однакові проблеми, такі як незайнятість та злидні. Белград та Пріщина не проти продовження переговорів. Проте Пріщина і далі наполягає на тому, щоб переговори з Белградом були зведені до спільних проблем регіону, таких як євроатлантична інтеграція. А Белград, з іншого боку, наполягає на обговоренні питань, які стосуються лише статусу краю. А на сьогоднішньому урочистому засіданні парламента Косова будуть виступати президент Косова Фатмір Сідіу, прем'єр Хашім Тачі та спікер парламенту Якуб Красничі. Прем'єр Тачі закликав усіх громадян взяти участь у святкуванні першої річниці незалежності країни.
Закликаю усіх громадян Косова, незважаючи на національну приналежність, святкувати з гідністю та гордістю. Цей рік є роком історичного успіху Косова. Косово має безпечне майбутнє, тому ми повинні святкувати з гідністю і бути гордими. У нас буде державний протокол на найвищому рівні, але також у нас буде урочисте святкування для усіх наших громадян.
А паралельно у місті Звечене на півночі буде засідати і парламент об'єднання муніципалітетів Косова косовських сербів, які не визнають незалежності краю. Делегатам цього парламенту приєднаються депутати парламенту Сербії, звідки буде організоване перевезення для усіх охочих поїхати у Косово. А у Косові тим часом святкування річниці незалежності вже почалося. На вулицях Пріщини ще вчора можна було бачити машини з прапорами Косова і Албанії. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
НАТО не обійтися без серйозних реформ та сильного лідера. У цьому переконані німецькі, британські та американські експерти, які обговорювали майбутнє альянсу напередодні 60-літнього ювілею організації. Головним викликом для НАТО залишається Афганістан, а інтеграція України, як виглядає, відійшла на другий план. Дискусія експертів відбулась у Празі під егідою Чеської асоціації міжнародних зв'язків, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Празі Мар'яна Драч.
Коли американського солдата нещодавно поранили в Афганістані в іспанській зоні відповідальності, то іспанці не відмовилися, але відразу й не поспішили йому на допомогу, бо це, мовляв, дуже ризикований район. Американські вояки перемістили хлопця, і лише тоді іспанці забрали пораненого солдата. Оскільки допомога надійшла надто пізно, то воякові ампутували ногу. Таку історію розповів депутат британського парламенту, колишній лідер консервативної партії Майкл Говард. Він закликає всіх членів НАТО до спільної відповідальності, щоб подібного не трапилося знову. Американці і британці розчаровані тим, що більшість європейців не беруть активної участі в операції НАТО в Афганістані. В кулуарах Конгресу США дехто навіть подейкує, що американці мають завершити афганську місію самостійно, розповіла Джуліана Сміт, керівник європейської програми Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Сміт очікує, що на ювілейному саміті НАТО навесні цього року ключовою буде справа фінансування військових програм. Європейські держави останнім часом скорочували оборонні бюджети. Тому виклик для Білого Дому, як на тлі фінансової кризи, запевнитися, що союзники Сполучених Штатів у Європі все-таки модернізують свої збройні сили. Щодо України, то, на думку Джуліани Сміт, навряд чи найближчим часом в лавах Альянсу буде консенсус щодо терміну вступу.
Щиро кажучи, я не бачу можливості, щоб адміністрація Обами займалася просуванням цього так само, як це робила адміністрація Буша. Тому що є багато інших питань, якими вони мають займатися. Це не зменшує їхньої підтримки розширення НАТО, але вони усвідомлюють, наскільки сильним нині є розкол в Альянсі.
Про те, що Україні зарано в НАТО, попередив Карстен Фойгт, координатор німецько-американської співпраці у Міністерстві закордонних справ Німеччини. Висловлюючи свою власну думку, Фойгт заявив, що він побоюється політичного розколу України у разі торпедування євроатлантичної інтеграції.
Я був в Україні багато разів і зацікавлений в незалежній прозахідній Україні, але я завжди думав, що найважливішою є проблема розколу. Не те, що країна розколиться, а політичний розкол між Сходом і Заходом держави. Об'єднати українців може економічний розвиток, особливо на тлі фінансової кризи. Поки ми не можемо запропонувати Україні членство в ЄС, але можемо тісніше співпрацювати. Ми повинні сприяти Україні в економіці та в урядуванні, передовсім в боротьбі з корупцією. Питання НАТО – це моя думка, а не німецького уряду – це питання, яке розколює Україну.
Натомість Майкл Говард, депутат британського парламенту, вважає, що не треба позбавляти вибору самих українців, які мають визначитися стосовно НАТО на референдумі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В Україні кількість безробітних наближається до мільйона. За даними Державного центру зайнятості, нині не мають роботи 932 тисячі людей. А до кінця року кількість тих, які опиняться на вулиці, сягне 3 мільйонів. Наскільки складна проблема пошуку роботи, зокрема в регіонах України? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Якщо в Україні до кінця року справді буде 3 мільйони безробітних, це означає, що без заробітку опиниться практично кожен десятий працюючий. Директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький пояснив Радіо Свобода, як вирахували кількість тих, хто змушений шукати роботу.
Я думаю, що буде около 3 мільйонів в течение года, вот так надо сказать. На основании макропоказателей, заложенных в государственном бюджете, прогнозах безробіття 8,5-9% рівня економічного безробіття. Крім того, я вам хочу казати, що протягом січня 2009 року було працевлаштовано 39 300 осіб. Професіональне перенавчання проходили близько 41 тисячі людини. Так що життя йде. Не можна сказати, що сьогодні колапс, і не можна сказати, що сьогодні все остановилось.
При цьому пан Галицький додав, останні місяці ринок праці в Україні завмер. Більше того, у січні та на початку лютого по Україні втрачено менше робочих вакансій, ніж наприкінці минулого року. Зі свого боку, експерти не виключають, що це лише затишшя перед бурею, вже навесні безробітних ставатиме все більше. А в одному з найпотужніших промислових регіонів України на Дніпропетровщині число тих, хто опинився на вулиці, зростає безперервно. Докладніше про це кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Місяць тому близько 50 тисяч, зараз майже 60 тисяч. В умовах кризи число офіційно зареєстрованих безробітних на Дніпропетровщині невпинно зростає. Фахівці центрів зайнятості щодня реєструють до 500 людей, які втратили роботу. У паперах справжню причину звільнення, скорочення штату чи призупинення підприємств вказують одиницям. В основному за згодою сторін та за власним бажанням. Це означає допомогу з безробіття їм бачити не раніше, ніж за 3 місяці. Практично половина від тих, хто звернувся до служби зайнятості останнім часом, це молоді люди віком до 35 років. Третина мають повну або базову вищу освіту, амбітні, з досвідом роботи. А втім, вакансій для них обмаль. На одне робоче місце в регіоні зараз претендує 7 осіб. І ще місяць тому було 5.
За підрахунками експертів, якщо в Україні з'явиться 3 мільйони безробітних, на виплати їм знадобиться близько 5 мільярдів гривень допомоги. При цьому Державному центрі зайнятості заспокоюють, коштів вистачить усім. Вистачає грошей для безробітних зараз, переконувала в інтерв'ю Радіо Свобода міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова.
Все своєчасно. Всі отримують в повному обсязі, як їм нараховано. Ну, різна ситуація на Донбасі, найгірша в Криму, не так погано. Там, де металургійна промисловість зараз вирівнюється, тому що кількість безробітних зменшилась з цих отрасли. Які роботодавці надають вакансії, такі і пропонують. Наприклад, в Києві на 10 тисяч безробітних 19 тисяч вакансій.
Ну, а головним рецептом у загальмовуванні зростання безробіття є підвищення зайнятості, каже міністр.
Ну, зайнятість треба підвищувати. Да, і тільки зайнятість. Це економіка, це ресурс, який буде використовуватися на підтримку реальної економіки.
Як же діяти людині, якщо вона стала безробітною? Тим більше, коли на вулиці опиняються мільйони людей. Поради дає експерт однієї з агенцій із працевлаштування Олена.
Якщо позиція не кризова, і якщо, в принципі, вона може знадобитись зараз,
ну, треба починати пошук роботи одразу. Якщо навіть ви, наприклад, зараз на стадії звільнення, так, ви ще там допрацьовуєте місяць, є поради, щоб ви вже почали там складати своє резюме. Через які шляхи можна шукати свою роботу? Ну, це перше через знайомих, якщо ви спілкуєтесь в професійному середовищі. Ну, не треба якимось чином відчувати якісь комплекси через те, що ви просите своїх колег знайти собі роботу. Друге, це те, що розміщати своє резюме в будь-якому разі в інтернеті, це найліпший спосіб.
Критична межа кількості безробітних для будь-якої держави, зокрема України, це 15%.
Про безробіття на Україні розповідали «Звуки життя», ведучий програми Сашко Лащенко.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 17 лютого, вівторок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Перетягування зовнішньополітичного канату. Куди прямує Україна?
Це дуже рідке явище, коли в одній країні дві зовнішні політики, дві геополітичні думки в одній країні. Це геополітична шизофренія.
До столиці мітингувати. Львівські перевізники сьогодні вирушають до Києва шукати правди. Найсвіжіші новини спорту в Україні і світі.
Один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків нинішнього року між Володимиром Кличком та Девідом Хеєм може не відбутися через фінансові апетити британців.
Про це не більше трохи згодом, а поки що інформаційний випуск, який проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховна Рада розгляне сьогодні зміни до закону про транспортний збір. Про це напередодні на засіданні Погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Володимир Литвин. За його словами, з цього питання у Верховній Раді вже зареєстровані 13 законопроєктів. Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон про податок з власників транспортних засобів, який передбачав збільшення податку у кілька разів. Цього місяця автомобілісти провели акцію протесту проти збільшення ставок транспортного збору. Назва «Україна» за деякими версіями означає «на краю», і саме таким є нинішній стан її економіки, пише британське видання Financial Times. Міністр фінансів Австрії минулого тижня застеріг, що економічна катастрофа в Україні може запустити ефект доміно далі на захід. За деякими прогнозами, українська економіка цього року може скоротитися на 10%. Національна ж валюта вже втратила 40% щодо долара. Проте, пише газета, залишається можливість досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом. І навіть якщо за допомогою фонду Україна зможе уникнути дефолту, то банкрутство окремих компаній і банків неминуче, зазначає Financial Times. Президент Віктор Ющенко виступає проти змін у складі Кабінету міністрів в умовах бюджетної кризи, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, глава держави переконаний, що без системних політичних змін прізвища нових міністрів та їхній фаховий рівень не матимуть жодного значення і сенсу, оскільки, цитую, «вони ставатимуть заручниками політики чинного прем'єра», зазначив президент. Верховна Рада сьогодні за очікуваннями розгляне питання про відставку Віктора Пинзеника. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні грант в розмірі 135 мільйонів євро для будівництва саркофагу на Чорнобильській АЕС. Таке рішення банку привітала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На спільному брифінгу з президентом Європейського банку Томасом Міровим у Києві вона зазначила, що це дає надію на те, що роботи з будівництва саркофагу на Чорнобильській АЕС будуть закінчені і територія навколо станції буде екологічно безпечною. Великобританія та США надіслали Косову привітання з нагоди першої річниці проголошення його незалежності від Сербії. У той же час президент Сербії Борис Тадич заявив, що краю ще далеко до незалежності. Він назвав Косово неспроможною державою, в якій процвітає організована злочинність і порушуються права людини. США проводять консультації з керівництвом Пакистану з приводу досягнутої немирної угоди з талібами. Угода передбачає запровадження ісламського права в регіоні Малаканд. У той же час неназваний представник Міністерства оборони США в інтерв'ю агентства Associated Press назвав домовленість між пакистанським керівництвом і талібами негативною подією. Британська влада підтвердила, що в Атлантичному океані недавно зіткнулися британські та французькі підводні човни. Голова Королівських морських сил Джонатан Бенд заявив, що зіткнення сталося на малій швидкості. За його словами, радіаційної небезпеки немає. Раніше британські ЗМІ стверджували, що внаслідок зіткнення 3 чи 4 лютого підводні човни з ядерною зброєю на борту зазнали значних ушкоджень. Під час візиту до російської столиці Москви міністр оборони Ірану Мохаммада Наджара йтиметься про двосторонню військово-технічну співпрацю. Поки що немає інформації про те, чи обговорюватиметься під час візиту питання про купівлю Іраном російських систем протиповітряної оборони С-300.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На тлі погіршення економічної ситуації в Україні протистояння між Віктором Ющенком та прем'єром Юлією Тимошенко отримало новий вимір – зовнішньополітичний. На думку експертів-міжнародників, наразі Тимошенко вдається перемагати. Проте в таких умовах українська зовнішня політика залишається вкрай неефективною. Більше про це розповідає Дмитро Шурхало.
Боротьба між президентом та головою уряду на зовнішньополітичному фронті здебільшого проявляється в дипломатичних контракціях. Одразу після скандального засідання Ради національної безпеки та оборони, де розглядалися укладені в Москві газові домовленості, Тимошенко зібрала послів країн Великої Сімки. Прем'єр поінформувала дипломатів про власне бачення газового питання, натомість українські посли в зазначених країнах отримали доручення поінформувати їх керівництво про рішення РНБО щодо цього питання. Зараз є різні версії щодо директив МЗС послам. Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство спростовує, що послам наказали говорити про неадекватні дії прем'єр-міністра. За словами наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, на зовнішньополітичне поле конфлікт перекинувся ще минулого року, а зараз лише загострився. Каже Олександр Сушко.
Політики перетнули ту межу, яка відділяє їх від загальноприйнятих в світі принципів ведення зовнішньої політики, коли країна виступає єдиним голосом і коли політики не використовують зовнішні контакти для зведення рахунків.
Українська зовнішня політика зараз фактично децентралізована. Міністерство закордонних справ залишається у сфері впливу президента та його секретаріату. Тому Тимошенко фактично має свою альтернативну зовнішньополітичну службу, яку очолює віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Григорій Немиря. Зараз експерти схиляються до думки, що Тимошенко переграє Ющенка на зовнішньополітичному фронті. Проте зовнішня політика України в цій ситуації залишається розділеною, спрямованою на взаємопоборення, а отже й неефективною. Ситуацію коментує директор Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитро Видрін.
Це дуже рідке явище, коли в одній країні дві зовнішні політики, дві геополітичні думки в одній країні. Це геополітична шизофренія.
Політолог-міжнародник зазначає, що в часи глобалізації будь-який внутрішньополітичний конфлікт неминуче набуває зовнішньополітичного виміру. Проте, на думку експерта, українське протистояння до певної міри є унікальним, бо зазвичай конфліктують влада і опозиція. Натомість в Україні йдеться про конфлікт всередині виконавчої влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З наметами, польовою кухнею та на вантажних машинах вирушають сьогодні до Києва під стіни Кабміну і Верховної Ради львівські перевізники. Завтра в столиці починається масштабна безстрокова акція протесту. Всеукраїнський страйк вантажно-перевізників. З 2 до 5 лютого вони вже протестували у Львові, а нині вдаються до більш рішучих кроків. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Галина, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю.
На початку лютого перевізники вже сідали за стіл переговорів з представниками секретаріату президента, з головою Держкомітету з питань підприємництва Олександрою Кужель. І чому нині знову вдаються до страйку і що вимагають зараз перевізники?
Одностайна їхня відповідь була, що їм так і не вдалося ні з ким, ні про що домовитися. Вже о 13-й годині перевізники збираються на виїзді зі Львова, о 16-й вирушає 15 вантажних машин у Київ, а дорогою до них будуть доєднуватися водії з інших міст. Голова Асоціації вантажоперевізників Львівщини Сергій Чепурний заявив Радіо Свобода, що акція буде безстрокова. Зрештою, ми можемо послухати пана Чепурного.
І ми, як сказали, ми їдемо на Київ і будемо сидіти там до побіди. Тобто ми з Києва приїдемо тільки в тому випадку, якщо підуть нам на зустріч і вирішать наше питання. В противному случаю ми будемо там жити. Хочемо наголосити, що ми не є партійна організація, ми не є підконтрольні ніякої партії. І все фінансування, що от ми їдемо і як ми робимо, це все за власні кошти.
У Києві організатори страйку вже визначили місце. Це буде Жулянський міст, об'їзна траса до Києва з боку Житомира. Тут вантажівки перебуватимуть постійно, а страйкуватимуть водії біля Кабінету міністрів, Верховної Ради і Національного банку. Вимагатимуть накласти мораторій і до 1 серпня цього року призупинити дію статті, яка передбачає конфіскацію майна і штрафні санкції у разі затримок з виплатою кредитів. Адже більшість водіїв взяли кредити на придбання вантажних машин і нині мають шалені проблеми, включно із погрозами конфіскації майна, і навіть його вже конфіскують. Також водії вимагатимуть введення мінімального тарифу на перевезення. Вантажоперевізники стверджують, що вони опинилися у безвихідній ситуації. Мало того, що на 70% зменшилися обсяги вантажних перевезень, зросли ціни на автозапчастини, мастильні матеріали, обслуговування машин удвічі подорожчало. Тому вони аж ніяк не можуть повертати сьогодні кредити і водночас кажуть, що є певні люди, які лобіюють інтереси однієї людини, власне, щоб створити таку ситуацію, аби була монополія на перевезення в Україні. Заступник глави секретаріату президента Роман Безсмертний, який познайомився з усіма вимогами перевізників ще заздалегідь до цієї акції, сказав, що це питання не є таким важким, щоб його довго вирішувати, але, як бачимо, досі воно ще не вирішено. І також пані Олександра Кужель приїжджала до Львова, але, як кажуть водії, що її акція радше була піаром, тому що нічого їй не вдалося вирішити і домовитися. Отож, вони стоятимуть до останнього, і якщо Кабмін нічого не вирішуватиме, чи Верховна Рада, то машинами під'їжджатимуть усе ближче до приміщень органів влади. Студія.
Галю, а чи є інформація, скільки саме перевізників мають намір приєднатися до страйку?
Інформація дещо така наразі є різна. Скажімо, у Львові теж починалося зі 100-150 машин, а потім їх було набагато більше. Наразі починають із 500 машин, але кажуть, що буде десь близько 1000 вантажних машин, значно більше водіїв. І чітко заявляють вантажоперевізники, що вони обстоюють лише власне право на працю. Жодну політичну партію, яка, скажімо, стимулюватиме їх до якихось політичних заяв чи акцій, вони не підтримуватимуть, однак до водіїв доєднується чимало громадських організацій, і, очевидно, вони до страйкарів доєднаються і все ж таки вже прогнозують, що ця акція буде першим таким дзвіночком для влади, що в державі потрібно робити певні зміни, тому що акція може бути таки доволі широкомасштабною.
Ми пам'ятаємо, як починався Майдан. Саме Львів був першим поштовхом для того, щоб Майдан розширився у Києві. Саме зі Львова багато людей приїжджало. Які настрої зараз у регіоні? Чи готові люди приєднатися до вантажників для більш широкомасштабної, не лише щоб це стосувалося вантажових перевізників?
Акції, власне, що настрої дуже негативні, скажімо, в характеристиці української влади і тих людей, які тільки вчора львів'яни підтримували, скажімо, чи президента, чи прем'єр-міністра, сьогодні отримують лише негативні оцінки. Варто лише завітати в будь-яку крамницю, чи, скажімо, на базар у Львові, можна почути, з якою не те, що негативом, а з якою ненавистю сьогодні люди говорять про українську владу, яка кинула їх на межу виживання. У Львові шалено зростає ціни на продукти. Уже з сьогоднішнього дня на кілька відсотків зросте ціна на хліб. А це основний продукт для пенсіонерів. Усе ж таки більшість пенсіонерів в області, їхня мінімальна пенсія більше 500 гривень. На такі гроші вижити нереально. Шалено зросли ціни на ліки, і тому люди лише запитують, яка ціна на те чи інше, і кажуть, що важко жити, але ще складніше померти, тому що і родині буде важко навіть їх поховати. Настрої дуже негативні, і тому люди десь радше середнього віку, зокрема підприємці, вони готові будь-коли долучитися до акції, і, очевидно, малий середній бізнес таки до страйку долучиться.
Дякую, Галина. До Києва для страйку під стіни Кабміну і Верховної Ради вирушають львівські перевізники. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Терещук. Берлінська Герта прагне залишити у своєму складі футболіста Андрія Вороніна. В останньому турі футбольної першості Німеччини український форвард відзначився 2 голами у воротах Баварії та вивів Герту на чільний рядок чемпіонату. Про світ спорту в огляді Геннадія Мороза.
У складі новоспеченого лідера німецької Бундесліги берлінської Герти українець Воронін грає на правах оренди. Чинний контракт українського форварда і надалі належить англійському Ліверпулеві. За деякими оцінками, трансферна вартість Вороніна нині становить близько 4,5 мільйонів фунтів. І стабільно успішні виступи українця в складі німецького клубу її тільки збільшують. Але, як відомо, для скромного бюджету нинішньої Герти в умовах світової фінансової кризи навіть мінімальна сума залишається непідйомним вантажем, що не заважає берлінському клубові мріяти залишити українця в команді. Не приховує свого бажання продовжити виступи в Берліні і сам Воронін. Відтак у понеділок генеральний директор Герти Дітер Хенес заявив, що клуб уже розпочав переговори з Ліверпулем щодо продовження оренди українського форварда ще на один рік. Тим часом Мілан практично домовився про перехід Девіда Бекхема. Останні півтора місяці 33-річний мегазірковий півзахисник виступав у складі італійського Гранда на правах оренди. Одначе, за повідомленням телеканалу Sky Sport, Міланові таки вдалося вмовити американський Лос-Анджелес Гелексі відпустити британця назад в Європу. Про фінансові подробиці угоди наразі не повідомляється. Одначе, трансферна вартість Девіда Бекхема може становити близько 15 мільйонів євро. Додам, що від сьогодні Мілан із Бекхемом та українцем Шевченком у складі перебуває в Німеччині, де завтра в рамках Кубка УЄФА зіграє проти бременського Вердера. І наостанок про новини боксу. Переговори про майбутній поєдинок Володимира Кличка і британця Девіда Хея призупинено. Про це у понеділок заявив український чемпіон світу у надважкій вазі за версіями IBF та WBO. На думку молодшого з Кличків, виною всьому аж надто невиправдані фінансові апетити британського претендента. Відтак Володимир припустив, що один з найбільш очікуваних поєдинків нинішнього року може й не відбутися. Ну а заміною Девіду Хею може стати перспективний американський боксер Кріс Ареола. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 17 лютого, понеділок, вівторок, перепрошую. У і далі в програмі ми поговоримо про таке. Президент України сьогодні на Рівненщині перейматиметься енергетикою. У Київському театрі імені Івана Франка прем'єра постановка драми Шевченка «Назар Стодоля».
Перш за все я хотів, щоб це було по-сучасному, щоб бандура була сучасним інструментом.
Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі?
Як тепер називати цю війну? Якщо ідеологічно, то це перша комуністична. Якщо формація на формацію, то виходить перша соціалістична.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини від ведучого інформаційного випуску Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко виступає проти змін у складі Кабінету міністрів в умовах бюджетної кризи, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, глава держави переконаний, що без системних політичних змін прізвища нових міністрів та їхній фаховий рівень не матимуть жодного значення та сенсу, оскільки, цитую, вони ставатимуть заручниками політики чинного прем'єра. Крім того, Ющенко назвав заяву Віктора Пензеника про відставку із посади міністра фінансів громадянським вчинком принципової людини, наголосила Ванникова. Верховна Рада сьогодні за очікуваннями розгляне питання про відставку Пензеника. Питання безвізового режиму між Україною та Євросоюзом технічне, а не політичне, так заявив у Києві віце-президент Європейської комісії Гюнтер Ферхойген. Він прогнозує запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС у 2010-2011 роках. За словами Ферхойгена, для запровадження безвізового режиму Україна має виконати вимоги ЄС щодо безпеки, зокрема, посилити співпрацю в пунктах перетину кордону. Україна і НАТО домовляються про транзит через українську територію вантажів для міжнародних сил в Афганістані. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, під час візиту до Києва делегації міжнародного секретаріату НАТО сторони провели відповідні консультації. Також Кирилич наголосив, що Україна і НАТО узгодили практичні аспекти розробки річної національної програми щодо вступу України до НАТО. Український режисер Олег Янчук отримав перший приз на Венсенському кінофестивалі у Франції за фільм «Голод 33». Як повідомив автор стрічки, це перший художній фільм, знятий в Україні, що піднімає тему геноциду українського народу – Голодомору, який забрав мільйони людських життів. Доктор мистецтвознавства Вадим Скоратівський назвав показ цього фільму на французькому кінофестивалі знаковою подією не тільки в історії українського кіно, а й у національній історії.
Великобританія та США надіслали Косову привітання з нагоди першої річниці проголошення його незалежності від Сербії. У той же час президент Сербії Борис Тадич заявив, що краю ще далеко до незалежності. Він назвав Косово неспроможною державою, в якій процвітає організована злочинність і порушуються права людини. Сполучені Штати проводять консультації з керівництвом Пакистану з приводу досягнутої ним мирної угоди з талібами. Угода передбачає запровадження ісламського права в регіоні Малаканд. У той же час неназваний представник Міністерства оборони США в інтерв'ю агентства Associated Press назвав домовленість між пакистанським керівництвом і талібами негативною подією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко відвідає сьогодні з робочою поїздкою Рівненську та Хмельницьку області. У Нетішині президент України проведе розширену нараду з питань розвитку атомної енергетики. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко. Валю, доброго ранку.
Доброго ранку.
В умовах газової кризи українська влада шукає альтернативні варіанти в енергетиці. Як пояснюють фахівці, чому ставку роблять саме на ядерній енергетиці?
Перш за все тому, що нині вже половину електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції. Їхній ресурс повністю досі не використовується через відсутність достатньої кількості ліній електропередач. І як тільки ці лінії будуть добудовані, то фахівці переконані, що Україна відчує дефіцит електроенергії, адже її стануть отримувати споживачі, які хотіли б її мати і зараз. Просто досі не було такої можливості. Це означає краще освітлення міст, стіл, інтенсивне використання електроенергії для систем опалення. І саме в цьому питанні зараз єдині уряд і президент. Вони намірені зробити ставку на ядерну енергетику. Нині ж електроенергія вироблена на АЕС вдвічі дешевше, ніж теплова. А тим часом якраз на Хмельницькій АЕС свого часу було заморожене будівництво третього і четвертого енергоблоків. І майданчик Хмельницької АЕС енергетики називають найперспективнішим для розширення з огляду на майбутнє української атомної енергетики. Водночас варто зазначити, що знаходиться цей майданчик у, можна сказати, найбільш густонаселеному на такій території. І рішення про добудову третього, четвертого енергоблоків свого часу було заморожено після Чорнобильської АЕС. А вже 21 липня 2005 року знову поновили ось ці плани.
А як щодо настрою місцевого населення, чи налякає подібна перспектива людей?
Досить довгий час з осторогою ставилися до таких планів люди, але зараз, якщо говорити про широку громадськість, то я б сказала, що вона поводиться достатньо інертно, або ж навіть прагне цього будівництва. Ну, пояснення можуть бути різні. Можливо, вплинула допомога від енергоатома, бо після пуску другого енергоблоку 4 роки тому була реалізована програма соціально-економічного розвитку територій як Рівненської, так і Хмельницької областей, які входять до складу зони спостереження ХАЕС. І разом з тим Хмельницька область отримала 45 мільйонів гривень, а Рівненська майже 19 мільйонів. Чи багато це, чи мало, зараз сперечаються, тому що за ці кошти було побудовано, реконструйовано школи, лікарні, будинки культури, але зараз лунають тільки поодинокі голоси на рахунок неодноразових вливань, а постійних пільг для населення в зоні спостереження. Можливо, в більшому навіть радіусі на території навколо АЕС, тому що Рівне, наприклад, знаходиться зовсім поряд.
Якщо атомники готуються до будівництва нових АЕС, чи підтримує їх влада, особливо місцева?
Влада підтримує, тому що владі вигідно отримувати в бюджет кошти від роботи атомних електростанцій. Наприклад, голова Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк наголошує, що мова йде не лише про соціально-економічну компенсацію від ризиків діяльності для населення, але й про роботу для будівельних, монтажних організацій, про те, що необхідно максимально використати людський потенціал і потужності підприємств, які розташовані на Хмельниччині. Сьогодні 50% бюджету Хмельницької області – це фактично робота Хмельницької АЕС.
Валентино, чи не може так статися, що, наприклад, Росія підніме ціну на ядерне паливо, і ця ціна стане непосильною для України? Що далі?
Не виключено, але буквально минулої п'ятниці на Хмельницькій АЕС під головуванням президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Незашковського про це йшлося. І, до речі, українська влада вже знайшла альтернативних постачальників ядерного пального. Тобто на південноукраїнській АЕС іде випробування ядерного пального європейських виробників і є попередні домовленості про постачання такого ж пального від американських виробників. Водночас в Україні все частіше говорять про власне виготовлення пального, тобто про так званий замкнений цикл. Але переможцем, от, наприклад, конкурсу з відбору проекту реакторної установки для будівництва третього і четвертого енергоблоків все ж визнана російська компанія «Атомстройекспорт». Вона в жовтні минулого року представила проект і виграла.
Дякую, Валентино. Про амбіції України в ядерній енергетиці розповідала кореспондентка Радіо Свобода в Рівненській області Валентина Одарченко. Сьогодні цей регіон відвідує президент України Віктор Ющенко. Сьогодні 17 лютого. Чим закарбувався цей день в Україні і світі, знає Віктор Недоступ. Він веде рубрику «Цей день в історії».
17 лютого 1600 року у Римі за звинуваченням у єресі спалили Джордано Бруно. Будучи католицьким священником, він в астрономії підтримував погляди Коперника, пропагував ідею про нескінченність Всесвіту і про безліч заселених світів, а також метапсихоз – переселення душ. Бруно подорожував по Європі, викладав та навчався, зокрема, в Женеві, Парижі, Оксфорді. У своїх поглядах поєднував різні філософські доктрини – астрономію, магію та герметизм. Релігію вважав за спрощену на потреби людей версію філософії, а релігійні практики за бобоном, породженим з неуцтва. Бруно відмовлявся від будь-якої традиції, яку не сприймав його розум, і прямо заявляв всім, хто сперечався з ним, що вони дурні і недоумки. Він вважав себе громадянином світу, сином сонця і землі, академіком без академії. Подібно до Сократа, Бруно мужньо заявив своїм суддям, що їм доводиться з більшим страхом зустріти вирок, ніж самому засудженому. Відомо, що коти привели Бруно на місце страти з кляпом в роті, прив'язали до стовпа, що знаходився в центрі багаття залізним ланцюгом і перетягнули мокрим мотузком, який під дією вогню стягувався і вирізався в тіло. Останніми словами Бруно були «Я вмираю мучеником добровільно». 1919-й, змушена вести бої на два фронти, українська директорія звертається по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США. Не подаючи надії на можливість визнання Української Народної Республіки, Антанта вимагає підпорядкування української армії союзному командуванню і включення її поряд з добровольчою армією генерала Деникіна у єдиний антибільшовицький фронт та встановлення контролю Антанти над українськими землями. На ці умови українська делегація категорично не погоджується. А в 1979-му комуністичний Китай напав на комуністичний Північний В'єтнам. Як тепер називати цю війну? Якщо ідеологічно, то це перша комуністична. Якщо формація на формацію, то виходить перша соціалістична. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка нова постановка драми Тараса Шевченка «Назар Стодоля». Режисер вистави Юрій Кочевенко, а художник Олексій Вакарчук. На прем'єрі побувала музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Постановку класичної драми Шевченка «Назар Стодоля» в театрі імені Франка можна назвати новаторською. Насамперед, франківці повернули їй народний романтизм шевченкової творчості. Вся дія відбувається на тлі яскравих різдвяних обрядів вертепного дійства. Чимало спектаклів казкових і містичних сцен, які супроводжує відповідна музика. У новій постановці романтична драма Шевченка про кохання і підступність перегукується з шекспірівською трагедією про Ромео і Джульєтту. Цілковито змінився у новому спектаклі і зовнішній образ українців. Замість звичних стрічок, плахт і шароварів, персонажі вдягнуті в розкішні вишукані строї часів українського барокко. Вистава розгортається в жанрі лицарської балади. Обидві дії починаються із заспіву козака-лицаря, який співає під акомпанемент кобзи пісні про кохання, що дійшли до нас від музики барокко. Виставу супроводжує оркестр, де головним інструментом є бандура. Як сказав кореспонденту Радіо Свобода, музичний керівник спектаклю, відомий бандурист Роман Гриньків, бандура вперше виступає у незвичній для себе якості, адже цей інструмент сам по собі є ліричним, а тут треба відтворювати козацький характер, чоловічий, жорсткий. Далі пряма мова.
Перш за все, я хотів, щоб це було по-сучасному, щоб бандура була сучасним інструментом і щоб музика відтворювала саме цей дух теперішнього часу. Оце і є той зв'язок між тим поколінням і тими темами України, що були раніше, і дотепер воно ніби має свій зв'язок через мелос.
Це була Леся Олійник, яка побувала на виставі «Назар Стодоля», що нині поставиться у Академічному театрі імені Франка у Києві. І на цьому закінчуємо «Ранкову свободу». Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.